sākšu atkal vēlreiz lielu paldies mūsu līdzjūtējiem atbalstītājiem, ka bija pilna hale un tā atmosfēra ir fantastiska. Jā, un apsveicu komandu viss ar uzvaru. Jā, uzvaru, teiksim, nebija tik viegla, jo, kā mēs redzam, kad, nu, kad daudz brīva laukuma un tā ir, tad ir kļūdas, viņi tāda pārmijās, teiksim, vakardienas spēle man labāk patika nekā šodienas spēle, ja, jo pārāk daudz brīva ledus bija un sākās kļūdas un kaut kur reizēm pretuzbrukumi, bet arī pašā laikā. Mēs gribam pietiekam daudz vārdus, lai komfortabli justos un jā, tad skatāmies svarīgākai spēlē šajā turnīrā.
Paldies, lūdzu, jautājumu sesiju. Konstantīns viss ātrāk.
Tas brīvais nebūs.
Nē, nu Ukraina vienkārši tā pasīvā kaut kur spēlē. Jā. Mums daudz, teiksim, brīva ledus bija, kur mēs varējām slidot. Un līdz ar to tas kompaktā spēle, teiksim, nebija. Mēs ļoti lielu darbu apjomu taisījām. Jā. Otrā trešdaļā man patika, ka mēs mācām pirmo reizi. Vienkārši otrā trešdaļā mēs ļoti labi griezām pretīm uzreiz un pretiniekam nedevām mainīties, jā, un mēs redzējām, ka mēs ļoti labi kontrolējām to spēli. Jā, pēc tam, kad Ukraiņa atkāpjās, mums visu laiku jāieslidojas, visu laiku jātērē tas spēks un pretinieku zonā, viņi apkārt saviem vārtiem apstājās, jā, ļauj mums kontrolēt un tas arī patērē spēks, jā, tā kā. Bet, nu, tā vienmēr ir ar komandām, kuras ir tā kā mazliet skaitās vājāks par mums un tur iztērē vienkārši vairāk spēku.
Ainar, tev bija jau
izmaiņas spēles laikā sastāvā bija ar kaut kādām mikrotraumām saistīts?
Jā, diemžēl tā ir, un mums ir pāris dienas, lai visu mēģinātu daktariem, masieriem, fizioterapeitiem jāmēģina savest komandu kārtību.
Lūdzu vēl jautājumu? Ko?
Kas?
Atrīkst?
Jā, nē, droši.
Jā, nē, kā nav ceklēt trešajā, nebija mēs par komuls arī.
Jā.
Tie džeki šodien nespēlē, viņi uzbērtās vēdējā.
Arī mikrotraumas, tā kā mums ir no dienu uz dienu, tā kā es teicu vakar arī pēc spēles. Hokejs ir tā, ka tādī dienā, kad tu nospēlē, tas adrenalīns ir tik liels, ja, ka tu nejūti ne sāpes neko. Nākamā dienā tev sāk kaut kas izlīst ārā, tāpēc tiem, kas šodien nespēlē, mēs iedevām tā kā atelpu. Un tie, kas trešā trešdaļā nespēlē, viņam arī mikrotraumas bija, un tas rezultāts ļauj mums viņus noņemt nost. Lai viņi sevi, teiksim, neiedzēm vēl nopietnākās traumās.
Paldies, lūdzu.
Tas, ka vairākam atkal tik būti vārti un tas vairākums strādā atšķirībā no pasaules čempionāta, tas ir vairāk pretinieku nopelns, vai tomēr jūs redzat arī no trenera puses, ka tās iestrādes, kas treniņos tiek veiktas, tomēr dod savu rezultātu?
Nu, teiksim, šodien tas vairākums ne tā gāja, tās rip labi kontrolējās, ja, bet vien smuki vārti, labi otrs, mēs pretuzbrukumā tā nebija izspēle. Jā, nu patīkam, ka puiši tomēr atrod, jā, un kā es teicu, vairākums tas ir viens no izšķirošajiem momentiem, jo spēlē tu tāpat dabū un 1, 2, 3 vairākums, un ja tu māk izmanto, tev tu 1-0 vadībā nostāv mazākumu un iemet vairākumā, un tev tev priekšrocība, bet jā, mēs šoreiz ļāvām puišiem kaut kur pašiem sarunāt, un tad pašā laikā rādām, ja mēr, kā pretinieki spēlē, kas ir pretinieki mazākums stiprās puses, jā, lai viņi zina, kuros brīžos pretinieks spēlēs agresīvi, kas ko ņems, nu, jā, pašlaik tā labi izdevās.
Paldies, Lūdzu.
Jā, es skatāties, Latvijas kopējiem pārstāvībā ir pieredzināts, ka tā, ka būtu diploms savās prognozēs. Kā tas ir plāns, kā nosakoties un sagatavoties spēlēt pret Franciju, kad, lai gan salīdzinoši netika grūts pretinieks, tomēr nebeidz pārsteigt?
Es domāju, visi zinu, kas ko tā spēle nozīmē. Es domāju, tur papildus motivācija nekāda nevajag. Mēs visi zinām, mēs vācāmies to, ka mēs zinājam, ka šīs trīs spēles, viņas ir jāvinnē. Tā kā es domāju, ka puiši ļoti nopietni tam attiecās. Rītā mums ir tāda, teiksim, atelpas diena. Atkal apskrīsimies, ko mēs varam uzlabot. Jā. Mēs iziesim cauri franču spēlē, parādīsim franču spēlē, kas viņiem ir bīstams, kas mums jāņem vērā. Tā kā jā. Mēs gatavojamies, bet es domāju, papildus nekādu motivāciju viņiem nav vajadzīga. Es domāju, viņi zina, kāpēc viņi ieradušies visu šeit.
Precizējuši jautājums, atelpas diena nozīmē pilnvērtību treniņu rīt vai tomēr slīdus?
Visdrīzāk mums būs, teiksim, tā kā fizio un ārpus ledus diena, teiksim tā. Ledus nebūs, viennozīmīgi nebūs, jo kā mēs redzam, ir ļoti karš šeit, jā, un tas ledus kvalitāte, viņa patēra ļoti daudz spēka. Ledus ir, teiksim, sliktāks, ja tev sanāk, viņš neslīd, un tev vairāk spēka patērē slidojot un kontrolējot un sasprindzējies visu laiku, lai tā ripa nepārlec. Tāpēc rītā viennozīmīgi ledus nebūs, jo mums ir 5 spēle, un visdrīzāk mēs spēles dienā no rīta īsti paslidosim.
Krišā.
Pasaules rangs nemalo Latviju un Francija ir šīs grupas spēcīgākās komandas pēc pasaules ranga un arī tiksies par šo vienīgo ceļzīmu. Latvija ir daudz lielāka pieredze šādās te lielajās spēlēs ar pozitīvu iznākumu. Kas ir trīs galvenās lietas, ko jūs vēlaties, lai hokejisti paveic?
Kā es teikšu, atkal disciplīna. Disciplīna, jo ilgāk mēs spēlēsim 5-5 un tādī pašā laikā spēlēt aktīvu hokeju, lai franču, teikam, provocēt uz noraidiem, jo tas pretiniekam aizņem ļoti daudz spēku un mēs varam būt pārsvarā. Jā, tā kā. Jā, pašaizliecība, kā es teicu, ko es sākumā teicu, no aizsardzības viss sākās, disciplīna un momenta realizācija.
Taktiski, kā jūs domājat, mēs būsim tie, kas diktēs spēli Francija, kā varētu izvērsties cīņu?
Nu kā, katrs jau pielāgo savu taktiku. Jā, mēs pielāgosim savu un viņi pielāgo savu. Mēs skatīsimies to spēles situācijas. Jā, jo, ja mēs redzam, ja viņi aktīvi spēle, mums ātri jāgriež un viss balstīsies uz to, kā viņi izvēlēsies. Jā, piemēram, kā mums redzēt Ukraiņu šodien. Pēdējās trešdaļā atgāja ļoti pasīvi atpakaļ, jā, viņi atdeva mums to inicitīvu. Jā. Ja viņi būtu agresīvi gājuši, to uzreiz savādāk tā spēlē. Tā kā, jā, mēs viņus izanalizēsim un viņi laikam mūs. Un, es domāju, kā vienmēr būs saspringta spēle un būs interesanti, būs nervu kutinoša spēle.
Tā būs vēl viena izpārdota spēle arēnā,
Jā, tas...
Jūs esat pieraduši jau pie tā?
Nē, nu tas ir patīkami. Patīkami vienmēr tu jau spēlē priekš tā, lai skatītāji nāk un būtu baudi. Jā. Un vēlreiz paldies viņiem par to, ka bija pilna hale. Un neskatoties to, ka viss laikam padomāja Ukraina, jā, bet nu, pilna hale. Un tas puišiem palīdz, tas viņus motivē, jā, viņus koncentrē. Un, jā.
Pirmās divas spēles skautinga Francija noder, vai tomēr tas pretinieks neļauj objektīvi vērtēt?
Nē, kāpēc noder, jo viņiem tie maiņas salikumi viennozīmīgi ir savādāk nekā pasaules čempionātā, ka mēs par tīm spēlē viņiem pienākuši. Tas pats Teksiers klāt, jā, kas visu spēli caur viņu iet. Un, tā kā es domāju, ka tā spēle, ko viņi tagad rāda, es domāju, viņi ir aktuālāk varbūt tās nekā tā, kad bija Franču pasaules čempionātā. Ka treners arī nomainījies Mēs vairāk balstīsimies uz šīm divām spēlēm.
Krišanam pēdējais jautājums.
Noteikti līderi varētu būt tie, kas izšķirts to tie spēli, kas būs svētdien. Kā jūs esat apmierinās ar vadošo maiņu startu?
Kā es teicu, mums nav pirmā ceturtā. Kā jūs redzēju, šodien pirmie neguva vārdus, jā, izņemot vienu vairākumu, jā, guva mums trešie, ceturtie. Tā kā tas ir labi, jā, kad vienā dienā vienai neiet, pārņem citu ministriju. Es negribu dalīt no pirmās līdz ceturtajiem, un katrs spēlētājs ir svarīgs, un viņš katrs spēlētājs pilda savus uzdevumus, un tas ir forši, ka mums katra maiņa ir bīstama, un katra maiņa mums var iemest.